SBS Radio.
Koppiin kun seenaa fi akkaataa jireenya Australia mata duree Australian ibsamuu jedhu jalatti SBS Afaan Oromootiin karaa podkaastii isinii darbaa jira. Australia keessatti to'annaa fi dhimma itti bahiinsi alkoolii yookaan dhugaatii maal fakkaata? Australia keessatti daldala mana keessaa hundeessu. Daldalli mana keessatti hojjetamu yookaan home-based business namoota hedduu biratti akka yaadatti hawwamuu ta'ee mul'achuu danda'a. Baasii kan hir'isu mijeensa kan qabuu fi ogummaawwan bal'aa ta'aniif kan mijatu yoo ta'u hojii waajjira irratti hundaa'e ta'uun dirqama miti. Daldala mana keessaa ilaalchisee fakkeenyi tokko tokko kanneen akka sochii qaamaa fi fayyummaaf akkasumas rifeensaa fi bareedina yookaan ammoo kanneen akka kunuunsa daa'immaniifaa dabalata. Garuu akkuma daldala kamiiyyuu seerri hordofuu qabdan ni jiran. Qophii Australian ibsamuu jedhu har'aa keessatti yeroo daldala mana keessaa uummachuuf yaaddan seerota bu'uuraa ta'anii fi tarkaanfilee garaagaraa ilaalcha keessa galchuu qabdan tokko tokkoon ilaalla. Manarraas ta'uu iddoo biraarraas garuu walumaa gala daldala jechuun waan walitti fufiinsaan hojjetamuu fi bu'aan itti argamu jechuudha. Haa ta'u malee karaa kamiinuu maallaqa itti argatamnaan daldaluma jedhama. Waajjira gibira Australiyaa yookaan ATO irraa gargaartuun koomishinaraa Angela Allen garaagarummaa daldalaa jiru ibsiti.
For example, when you have a one-off transaction or an activity,
fakkeenyaaf yeroo daldala al tokko yookaan bu'aa argachuuf utuu hin taane bu'aarumaaf hojjettu ni jira. Daldalli mana keessatti hundaa'e garuu yeroo hedduu naannoo mana keetii adda baaftee kanati daldalaaf itti fayyadamtudha. Bakka ulaa daldalaa mana keessa yookaan bakka kamittuu yoo hojjette dhimma dirqama gibiraa galmee fi kaffaltii soorumaa kan kana fakkaatan ilaalchisee akkaataatti of qopheessitu tokkuma jetti aadde Alan ammas.
So to start a business, even if it's from home, you'll need a tax file number.
Egaa daldala manarraayyuu ta'u jalqabuudhaaf lakkoofsa faayila gibiraa yookaan tax file number isin barbaachisa. Akkasumas lakkoofsa daldala Australiyaa qabaachuus isin barbaachisu mala. Lachuu iyyuu bilisa marsariitii irratti unkaa guutuun argattu. Daldalli keessan maallaqa hagam akkasin argachiisuu fi guddina daldala keessan irratti hundaa'ee akkasumas hojjetaa qabdu yoo ta'e tarii dirqamni biraa waajjirri gibira Australiyaa akkasin gibira mi'aa fi tajaajilaa yookaan Goods and Services Tax yookaan GST galmooftan isin jajjabeessa. Akkasumas pay as you go yookaan fringe benefit tax kan jedhus galmaa'uu qabdu. Jalqabuudhaaf gosa daldala barbaaddan sana filachuu qabdu. Akkaataan itti caasaa daldala kanaa galmeessitan akkaataa gibira itti kaffaltan bu'aa fi faafatti saaxilamuu maltan kutaa biyya keessa jiraattan daldalas deemsisuuf yaaddan keessatti galmeen addaa kan barbaachisu yoo ta'e kana kana irratti hundaa'a. Hundeessaan Sprint Law kan Marsariitii irratti tajaajila seeraa abbootii qabeenyaa daldala xixiqqaa ta'e Alex Solo caasaan baay'ee beekamaan namoota dhuunfaa daldala mana keessatti jalqabaniif daldala warshaa utuu hin taane daldala abbaa qabeenyummaa yookaan daldala dhuunfaa jedhamaa jedha.
The majority of people running sort of one person work from home businesses.
Daldalli baay'een nama tokkoon manarraa geggeeffamu akka daldala dhuunfaatti kan dhaabbatedha. Kun ammoo gatiin isaas laafaa daldala nama tokkoo kan filannoo ariifachiisaan nama dhaqqabu kanatiyyuu marsariitii irratti hojjechuu dandeessudha. Garuu filannoo lameenuu bu'aa fi faafa qabu.
A company costs more, it can cost, you know, at least $600 a year to set up. There's ongoing fees.
Dhaabbanni tokko baasii guddaa kaffala. Baasii baasisu qaba. Daldala hundeessuuf yoo xiqqaate waggaatti dollara 600 gaafata. Kaffaltii itti fufa qabu dirqamni gibiraa dabalaa kunkunni jira. Kanaafuu baay'ee mi'aadha. Garuu immoo daldala namtokkee yookaan namoota muraasaaf mijachuu danda'uudha. Sababni isaa balaa mudatuu maluuf eegumsa guddaa waan taasisuuf. daldala keessatti waan tokko yoo uumame dhuguma jireenya dhuunfaa kee miidhu. Qabeenya mana keerraa adda dhaabbatichatti hidhata waan ta'eef kanaaf yaada irra wayyaadha. Garuu immoo ammas baasii isaa yoo ilaalle wanti irra guddaa arginu fakkeenyi gaariin daldala dhuunfaa manarraa hojjetamudha. Daldala ati hojjettu irratti hundaa'e daldala mana hojjechuun eeyyama mootummaa keessattu immoo kan gumii naannoo yookaan kaawunsilii kee si barbaachisu mala. Eeyyama gumii naannoo yookaan kaawunsilii kan barbaaddu keessattuu yoo maamilli kee mana dhufu ta'e fakkeenyaaf dhidhiibbaa rifeensa yookaan qeensa hojjechuu sochii qaamaa fi kanneen akka yoogaa manatti hojjechiista yoo ta'e. Daldalli nyaatatti hidhatu hedduunsaa yoo oomisha adda ta'e yookaan ammoo jumlaan gurgurta ta'e malee abbaa taayitaa nyaataa mootummaa yookaan State Food Authority biratti galmaa'uun qabdu. Iddoosaa gumii naannoo kee yookaan kaawunsilii biratti galmoofta. Sababni isaa yeroo baay'ee karoorri gumii naannoo hojiirra ni oolfama. Andrew Davis hoji gaggeessaa itti aanaa abbaa taayitaa nyaataa New South Walesiti. Daldalli nyaataa baay'een mana hojjetamuu danda'u garuu kun eeyyama gumii naannoo irratti hundaa'a jedha. Suntarii nyaata socho'anii gurguran kan akka tiraakarraa fakkeenyaaf nyaata hojjetanii namaa buusuu kunis akka nyaata hojjetanii bakka namni qophii qabutti geessanii tajaajiluufaa ta'uu danda'a. Oomishoota manarraa hojjetamanis akkasuma bakka nyaanni itti hojjetamuu fi kallattiin maamilootatti gurguramu argachuu dandeessa. Awustiraaliyaa keessatti bakka kamittiyyuu yoo ta'ee fi mana keessa jiraattus ta'u jiraachuu baattus akka abbaa daldala nyaataa tokkotti seera sadarkaa nyaataa yookaan Food Standard Code eeguu qabda. Obbo Andrew sadarkaa akkamiitu daldala nyaataa ilaallata kan jedhu fakkeenya kenna.
The food safety practices that need to be met and also any general requirements in relation to premises.
Eeggannoolee nageenyaa nyaataa guutamuu qabanii fi akkasumas ulaagaalee waliigalaa kamiyyuu bakka nyaatitti hojjetamuun walqabatee jiru ni jira. Kanaafuu waa'ee mana nyaata itti hojjetamuu fi manicharraa dubbataa jirra. Fakkeenyaaf manicha qodaaf nyaata hojjetame waraqaatti maxxanfamuu qabu ulaagaaleen kun hundi bakkuma jiru jechuudha. Barsiisonni daa'imman reef barumsan eegaliin mana ta'anii hojjechuu danda'u. Fakkeenyaaf tajaajila kunuunsa maatii yookaan faamilii deekir jalatti jechuudha. Inni kun walakkaan maallaqa mootummaa Awustiraaliyaatiin gargaarama. Akkaataa idileetti barsiisaan kunuunsa maatii daldala dhuunfaa galmaa'ee tajaajila kennu kan tajaajila dhiheessii eehama qabu jalatti waliigalteen hojjetudha. Tajaajiloonni kun seera biyyaalessaa jalatti kan hojjetan yeroo ta'u sadarkaa qulqullina biyyaalessaa mootummaa federaalaatiin kan madaalamanidha. Andrew Patterson itti gaafatamaan kunuunsa maatii Awustiraaliyaa haalduree ijoo ta'an damee kanaaf barbaachisan ibsa.
You need to have a certificate 3 qualification in early childhood education and care.
Barnootaaf kunuunsa daa'immanii jalqaba irratti ga'umsa ragaa barnoota sadarkaa sadaffaa yookaan sertifikeet 3 qabaachuu qabda. Dubbeen eenyummaa kee ni qoratama dhimma nageenyaa irratti. Kanneen akka waraqaa daa'immanii waliin hojjechuu working with children, waraqaa nageenya poolisaa irraa fi kanneen akka gargaarsa duraa yookaan first aid akkasumas ulaagaalee ga'umsa nageenyaa tokko tokkoo fi bakki jireenya ofiis naga qabeessa ta'uun ni madaalama.
Once you get sort of through all those preliminary requirements, it's then the point at which you would register with a family daycare approved service.
Egaa takka wanni haalduree barbaachisoo ta'an kun qoramanii guutamanii booda dhaabbata kunuunsa maatii eeyyama qaban waliin galmaa'uu danda'ama jechuudha. Dhaabbanni kun yookaan tajaajil dhiheessiin kun seeronni kun daldalicha irratti adda adda ta'us hubatanii kanneen akka eeyyama mootummaa naannoo dabalatee wanti hundi sirnaan seera eegee hojjetamaa jiraachuu jala bu'anii to'achuu fi deeggarsa kennuuf itti gaafatama qabu. Obbo Patterson itti dabaluudhaan ulaagaleen waliigalaa daldala mana keessaa hundeessuu galmee gibiraa fi inshuraansii gahaa argachuu dabalataa jedha.
the misconception perhaps sometimes about family daycare is that it's a babysitting or a child minding service.
Yanni dogoguran tari yero tokko tokko wai olma kununsamati lalchi sejiru tajajile jolle egu yokan kununsu jerani yaduda ijolle ref barnotane galin ega jirachu kef ogumma kanaf gaate qabatte gar olma kununsamati dufu dandau akka qabdu hubachun baye barbachisala garummo daldalaketis.
And you're working in an environment that is highly regulated, highly professional.
Akkasumas naannoo qajeelfama olaanaa qabu ogummaa olaanaa qabu keessatti hojjechaa jirta. Yoo jalqabaaf daldala eegalte ta'e deeggarsa ogeessaa gaafachuun yaada dansa. Muuxannoo qabaattes qabaachuu baattes daldala xixiqqaa kan ejensii mootummaa kutaa biyyaa kee yookaan naannoo kee jiranirraa gorsa gaafachuun gargaarsa akkamtu yookaan tajaajila karaa mootummaa gatii gadi sii buusu jiraachuu hubadhu. Fakkeenyaaf dhiyaa Awustiraaliyaatti ejensiin kutaa biyyaa kan daldala xixiqqaa leenjii tajaajila gorsaaf wanneen marsariitii irraa dubbisuu dandeessan ni dhiyeessa. Kanneen akka kan ittiin eeyama daldalaa barbaadan yookaan business license finder sun akka itti seerri jiruu fi eeyami barbaachisu irraa hubattan gargaara. Dhaabbata misooma daldalaa xixiqqaa kan dhiyaa Awustiraaliyaa keessaaf gorsaa olaanaa daldalaa kan ta'e Chris O'Hare namoota daldala haaraa jalqabaniif gorsa ijootaan qoodaaf.
I would always encourage people who are starting a business to build some financial management and some basic legal.
An yeroo hundayyuu namoota daldala mana keessaa jalqaban akka isaan qabaa maallaqaa tokko tokkoo fi bu'uura seeraa daldalaa tolfatan jajjabeessa. Sababni isaas dhumarratti ogeessa seeraa yookaan ogeessa irra gaabirayyuu yoo deemte waa tokko si gorsu. Garuu akka abbaa daldala dhuunfaatti murtiin kan keeti. Kan nama biraa miti jarri gorsuma sii kennan. Yoo mana kireeffattanii keessa jiraattan keessatti daldala mana keessaa qabaachuu feetan dursa abbaa qabeenyaa beeksisaa eeyyama argadhaa jedha obbo Chris.
For anyone who's renting their house, not just local council, but you need to be speaking to your landlord or your property manager early in the piece because they may choose not to allow.
Namoota kamuu mana isaanii kiraa kennaniif gumii gandaa yookaan kaawunsilii keessan qofattu tun taane abbaa qabeenyaa san isinii kireesse yookaan ejensii isinii kireessetti dursitanii dubbachuu qabdu. Sababiin isaa tarii jarri akkasin kiraa dabarsitanii kennitan hin fedhan ta'a. Karaa biraa immoo gammachuun daldala dhuunfaa calqabdanii isinii jiru abbaan qabeenyaa kiraa manaa keessaa yoo sababa waliigaltee cabsitaniif isin baase kun muuxannoo baay'ee dallansiisaa isinitti ta'a. Kanaaf dursa mariisisuun barbaachisaadha. Egaa qophii Awustiraaliyaa ibsuu jedhu karaa poodkaastii isinii darbu hordofuuf akkasumas odeeffannoo gati jabeessa jireenya keessan haaraa Awustiraaliyaa keessaa isin gargaaru argachuuf subscribe godhaa yookaan hordofaa. Gaaffiin qabdu yookaan yaada mata duree haaraa nuuqicu karaa imeelii australiaexplained@sbs.com.au nu barreessa. Kan olitti caqasatan akkaataa jireenya Awustiraaliyaa yookaan akkaataa Awustiraaliyaan itti ibsamu jedhu SBS afaan Oromootiin isinii dhiyaatedha.
SBS.
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 SBS.